var nú talað skrýmsli í Hólmsá líka á þeim árum sem hún var þarna á flögu og það þótti ekki alltaf boða einhverju tíðindi þegar að menn urðu varir við það það var það átti að vera skötulíki og það vildi nú flækjast fyrir hestum svona og stundum að það átti nú að fella hestana en maður myndi nú segja nú til þess að hann geti verið hestun en þá farið í blitt en skrýmslinni kent þetta var nú svona trúin í þá daga sko þetta átti nú að sjást en það var einu sinni að það var gamall fullorinn maður á flugu þegar hún var þarna barn og hann var að fara yfir Hólmsá og þá sá hann þetta við séð þetta skrimli í skötulíki og það hefði alltaf að fara að flækjast fyrir honum og hann hefði nú vísað því ekki að frá sér og það var nú svona talið að hann hefði nú svona vitað ýmislegt og það hefði nú gjörði fyrir honum aftar Já, ég man nú ekki eftir svo sem sérstaklega fleiri sögum að segja neitt berkilega af þessu, en þetta var nú alltaf talið svona. Svo er nú, í minni tíð náttúrulega hef ég ekki heyrt að nefnt þetta skrýmsli.